Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας.
Για ακόμα μια Παρασκευή είμαστε εδώ στην εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής από τα φιλόξενα στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Είναι για άλλη μια φορά το ραντεβού μας, αυτό που περιμένουμε και εμείς, έτσι καθώς έχουμε να τα πούμε δύο εβδομάδες. Επομένως, το περιμέναμε όπως το περιμένουμε πώς και πώς. Θα είναι έτσι ωραία εκπομπή σήμερα, πολύ έτσι ξεχωριστή, όπως άλλωστε είναι και η κάθε εκπομπή, έτσι έχει την αξία της. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, καταρχάς να το ξεκινήσουμε, θεωρώ έτσι η σημερινή μας εκπομπή γίνεται στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ουσιαστικά και το πώς, αν θέλετε, ξεκίνησε να εορτάζεται και το πώς εορτάζεται και το πώς πρέπει να εορτάζεται, ας πούμε, είναι και μία από τις πλευρές που θέλουμε να βάλουμε στη συνέχεια. Την ίδια στιγμή που σήμερα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, έγινε ένα πραγματικά μεγαλειώδες πανελλαδικό συλλαλητήριο σχεδόν 200 φοιτητικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενάντια ουσιαστικά στο δικαίωμα της νέας γενιάς να σπουδάζει, να μορφώνεται με σύγχρονους όρους, να έχει πραγματικά δημόσια και δωρεάν ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση. Ένα πολύ σημαντικό, και θεωρώ ότι αν μπορούσαμε να το ξεχωρίσουμε, για παράδειγμα, σε πολλά εισαγωγικά, είναι και το εξής, ότι και η σημερινή μας εκπομπή γίνεται λίγο αργότερα από μια συγκλονιστική απεργία και πολύ πιο συγκλονιστικό απεργιακό συλλαλητήριο στις 28 Φλεβάρι. Και φίλες και φίλοι, το ποιοτικό στοιχείο αυτή τη φορά, καταρχάς να το βάλουμε, επειδή είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις, είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι και με αφορμή τον ένα χρόνο από το προδιαγεγραμμένο αυτό έγκλημα στα Τέμπη, φανταστείτε ότι όταν η κεφαλή της πορείας, για παράδειγμα, ήταν στα γραφεία της Hellenic Train στη Συγκρού, η ουρά της πορείας ήταν στο, αν δεν κάνω λάθος, στο κινηματογράφο στο Rex. Στην Πανεπιστημίου, δηλαδή σχεδόν στην Ομόνοια. Οπότε λοιπόν μιλάμε για ένα συλλαλητήριο, για ένα απεργιακό συλλαλητήριο που άφησε εποχή, έτσι. Και άφησε εποχή γιατί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, εμείς οι ίδιοι, ουσιαστικά φάνηκε ότι αυτό το συλλαλητήριο ήταν, αν θέλετε, η συνέχεια, ήταν το αποτέλεσμα, ήταν ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της δράσης μας όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι, και στον κλάδο μας, επειδή ακριβώς μιλάμε και για συνδικάτο φαρμάκου. Να βάλουμε, ας πούμε, την πλευρά ότι είχαμε μπλοκ από μια σειρά επιχειρησιακά σωματεία, από τη Φαμάρ, από την Μπέργκερ, από την Επιτροπή των Εργαζομένων στον Όμιλο Προσιφαπέ, είχαμε από το Πιφασίν, είχαμε από την Τέμο. Οπότε λοιπόν, επειδή ακριβώς έτσι η παρέα αυτή που έχουμε συνηθίσει, και το λέω με πολύ ωραίο τρόπο και για πολύ ωραίο λόγο, έτσι, την έχουμε συνηθίσει και εμείς τη θέλουμε, εντάξει, θα ξαναβρεθεί όσον ούπου, με διαφορετικό βέβαια τρόπο. Πριν βάλουμε λοιπόν το πρώτο μας διάλειμμα, εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε να βάλουμε, φίλες και φίλοι, είναι το εξής, ότι με αφορμή και τη σημερινή ημέρα, με αφορμή και την απεργία στις 28 Φλεβάρι και με αφορμή και την απεργία που έχει προκηρυχθεί, που βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις και οργανωνόμαστε ακόμα καλύτερα και ακόμα περισσότερο, στο πώς, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, το ίδιο μας το κίνημα, εμείς οι ίδιοι, μέσα από ακόμα πιο δυνατά συνδικάτα, από σωματεία, από ομοσπονδίες, θα εντείνουμε τον αγώνα μας, θα εντείνουμε την πάλη μας, έτσι, για την οριστική κατάργηση και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και κατ' επέκταση και της ανισοτιμίας και της πραγματικής χειραφέτησης και της γυναίκας. Επομένως λοιπόν, σε αυτό το σημείο βάζουμε ένα διάλειμμα και να τα ξαναπούμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, και εννοείται όπως το είπαμε και το υποσχεθήκαμε, στην παρέα μας επιτέλους λοιπόν ο Δημήτρης ο Κοδέλας. Καλησπέρα Μίτσο μου.
Καλησπέρα παιδάκια, τι κάνετε?
Αντέχουμε ακόμα.
Καταφέρατε και πλησιάσατε εκεί από το μέτωπο, δηλαδή του συντάγματος, ε?
Καταφέραμε.
Δηλαδή πάλι την κάνανε τη δουλειά τους, ε?
Καλά τώρα, αλίμονο. Εντάξει.
Εισπνεύσατε φαντάζομαι.
Κοίτα.
Τα απαραίτητα, ας πούμε, δηλαδή, για το ευζήνι μας, δηλαδή, ας πούμε, δηλαδή όλες αυτές οι μυρωδιές, όλες αυτές οι ουσίες, δηλαδή.
Όλα αυτά έτσι τα όμορφα.
Μακάρι να ήταν για τίποτα λιγμένα, δηλαδή. Που...
Κοίτα, όχι, να σου πω την αλήθεια, εγώ ήμουν από τους τυχερούς, γιατί έκανα έτσι ένα κυκλωτικό, πώς το λένε.
Ο κύριος θεάτρας που καλύπτει και δημοσιογραφικά.
Πρώτη γραμμή
κρούσης, δυναμικός. Πρώτη γραμμή. Έτσι, από ό,τι καταλαβαίνεις αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Δεν χρειάζεται να σου αναλύσω, πιστεύω.
Εντάξει, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι από χέρι η εκπομπή σήμερα είναι ηρωική.
Εννοείται.
Και αλλιώς, δηλαδή.
Εννοείται. Και λόγω των γεγονότων και λόγω της ημέρας και λόγω αυτό που είπαμε και στην αρχή και τι έχουμε να συζητήσουμε. Έχουμε να τα πούμε και δύο εβδομάδες άλλωστε. Έτσι. Οπότε ο ίδιος ο χαρακτήρας της σημερινής εκπομπής θα είναι τουλάχιστον ηρωικός.
Πώς ξεκινήσαμε, Αντώνη?
Λοιπόν, κοίτα να δεις.
Με τι ξεκινήσαμε?
Κοίτα να δεις, σήμερα καταρχάς, επειδή έχουμε να τα πούμε και από πριν την προηγούμενη απεργία, εμένα...
Α, να το πάμε χρονικά?
Να το πάμε χρονικά, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο.
Να το πάμε χρονικά.
Να σου πω κάτι, εμένα αυτό που έτσι μου έκανε, πώς να σου το πω, αυτό που μου έμεινε ας πούμε και αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να μείνει είναι το εξής, ότι καταρχάς, εντάξει, δεν συζητάμε ότι η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας ήταν όχι τεράστια. Ήτανε...
Άρα χρονικά το ξεκινάμε από την απεργία δηλαδή.
Ναι.
28 Φλεβάρι, ναι. Πολύ ωραία.
Εντάξει, όχι ότι η συγκέντρωση ήταν τεράστια, όχι ότι για πρώτη φορά ας πούμε εκφράστηκε έτσι με έναν πιο χαρακτηριστικό τρόπο αυτό που λέμε οι φοιτητές μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους αγρότες, έτσι βάζοντας το στόχαστρο την ίδια πολιτική και τα λοιπά. Δηλαδή εμένα αυτή την εικόνα να σου πω που μου άφησε και με άφησε ας πούμε με ένα πιο ας πούμε θετική σκέψη για το μέλλον. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις και εσύ.
Δεν ξέρω, θέλω λοιπόν να πει ο καθένας το δικό του. Θέλω να δω, ήμασταν και τρεις κάτω και θέλω να δω ο καθένας από εμάς ας πούμε πώς το είδε το πράγμα. Δηλαδή, θα ήθελα να ακούσω, ο Δημήτρης ας πούμε πώς τη βίωσε την απεργία της 28 Φλεβάρη, τι του έμεινε από την απεργία αυτή, από τη συγκέντρωση.
Κοίτα, προφανώς...
Δώσ' το μικρόφωνο να μιλήσει.
Να σου πω κάτι, μόνο και μόνο από τους χαρακτηρισμούς που κάνει αυτή τη στιγμή και από τους μορφασμούς, ήταν τόσο έντονο που έτσι...
Εγώ θα πω μόνο ότι η μεγαλύτερη απεργία σε συμμετοχή από πλευράς οργάνωσης συνδικαλιστικών σε απεργία που δεν έχει κηρύξει για σε...
Νομίζω ήταν το πιο χαρακτηριστικό, το πιο χαρακτηριστικό που στοιχείο αυτό που είπε ο Δημήτρης.
Λοιπόν,
εννοείται ότι πρέπει να το βάλουμε και αυτό για τη συνέχεια.
Εννοείται ότι πρέπει να το κρατήσουμε και έστω και από απόσταση θα συμφωνήσω με το Δημήτρη. Θυμάσαι ας πούμε που τα λέγαμε που είχα ένα ζητήματα και με τη μέση μου δηλαδή.
Ναι.
Το οποίο δεν μου επέτρεψε ας πούμε δηλαδή, να ακολουθήσω, ότι έτσι κι αλλιώς είχα περπατήσει δηλαδή από αμπελόκηπους μέχρι τα προπήλαια με τα πόδια και έπρεπε να κάνω και τη διαδρομή πίσω. Οπότε πώς να σου πω, δηλαδή ακούμπησα δηλαδή σε ένα τοίχο εκεί μπροστά στο Σύνταγμα, εκεί μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Έτσι κι αλλιώς θυμάσαι ότι εμείς, ας πούμε, δηλαδή, τον μπλοκ του φαρμάκου ήταν σχετικά στην κεφαλή της πορείας.
Ουσιαστικά ναι.
Δηλαδή, πολλοί κόσμος είχε μείνει ακόμα και στην Ομόνοια, ας πούμε, εμείς είχαμε πια Σύνταγμα. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό, Αντώνη. Ήταν 12 και 5 όταν τα μπλοκ ξεκινάγαν, τα μπλοκ τα απεργιακά δηλαδή, ξεκινάγαν την πορεία τους από τα προπήλαια για να φτάσουν στα γραφεία της Hellenic Train
στη
Συγκρού. Η ώρα λοιπόν ήταν 12 και 5. Τώρα αυτό είναι δημοσιογραφική τέτοια έτσι, περιγραφή που σου κάνω. Το τελευταίο μπλοκ πέρασε από το Σύνταγμα μία η ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή για 55 λεπτά, Πέρναγε κόσμος μπροστά από τη Βουλή.
Απεργίδια, αυτό δηλαδή. Εντάξει, yeah. Μόνο και μόνο αυτό.
Δηλαδή ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Ήταν κάτι το μεγαλειώδες. Ήταν μεγαλειώδες η συμμετοχή του κόσμου. Ήταν και πολύ σωστά το βάζει ο Δημήτρης. Ήταν μια συμμετοχή την ίδια στιγμή που η ΓΕΣΕ μάλλον σφύραγε κλέφτηκα. Δεν μπορώ να φανταστώ πούμε, τι έκανε εκείνη την ώρα. Μάλλον μπορώ να φανταστώ, αλλά δεν μπορώ να το πω, ας πούμε, δηλαδή, ραδιοφωνικά. Πυκνά μπλοκ, πολλής κόσμος, με όλων των ηλικιών, η συμμετοχή των συνδικάτων ήταν συγκλονιστική. η συμμετοχή του απλού του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Η συμμετοχή της νεολαίας, των φοιτητών, των μαθητών ήταν συγκλονιστική. Η συμμετοχή των συνοικιών ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Και επειδή ακριβώς συμπληρώναμε και ένα χρόνο από την τραγωδία των Τεμπών, ήταν, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν έχω, ας πούμε, το λεξιλόγιο για να το περιγράψω. Ήταν ταυτόχρονα αυτός ο δυναμισμός, αυτή η δύναμη που έβγαζε, δηλαδή η συγκέντρωση, αυτή η οργή που έβγαζε αυτή η απεργιακή συγκέντρωση για όλα αυτά που συμβαίνουν, ταυτόχρονα και, πώς να πω, δεν ξέρω πώς συντέριαζε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς κούμπωνε, με μια σιωπή, ας πούμε, δηλαδή εξαιτίας της ημέρας, εξαιτίας αυτής της θλιβερής επαιτίου. Και πραγματικά, έτσι, επειδή ξέρεις, είναι διαφορετικά να περπατήσεις και διαφορετικά όπως ήμουν εγώ, ας πούμε, δηλαδή, κάτι στην πλατούλα μου κάπου και έβλεπα αυτόν τον κόσμο που πέρναγε, ότι, πώς να το πω, ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ήταν ένα, το μνημόσυνο που μόνο ο λαός μπορεί να κάνει για τους χαμένους του.
Κοίτα να σου πω κάτι, Δημήτρη.
Για τους άδικα σκοτωμένους του, δηλαδή. Στο λέω γιατί τώρα στο περιγράφω όχι ως συμμετέχον, ας πούμε, ως θεατής, ας πούμε, δηλαδή όλο αυτόν τον κόσμο, δηλαδή που περπάταγε προς τα κάτω. Αυτό το πράγμα που έβγαζε.
Κοίτα να σου πω
Και ήταν πραγματικά, Αντώνη, ήταν συγκλονιστικό.
Εντάξει, εγώ σου λέω, μπόρεσα, ας πούμε, και συνειδητοποίησα λίγο καλύτερα αυτό που είπες εσύ, για το τι μέγεθος κόσμου μιλάμε. Σχεδόν όταν το μπλοκ του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας Φαρμάκου ήταν ουσιαστικά 20-30 μέτρα, τέλος πάντων, από τα γραφεία της Hellenic Train. Και θυμάμαι μια χαρακτηριστική εικόνα, παίρνοντας έτσι μπάσα από αυτό που είπες, όπου στη Συγκρού δίπλα μας ήρθαν τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων, και αυτή η εικόνα που μου έμεινε είναι αυτή η ζωντάνια, είναι αυτός ο δυναμισμός, και πολύ περισσότερο είναι και αυτή η υπόσχεση ότι ένα χρόνο μετά το έγκλημα αυτό στα Τέμπη, είναι η υπόσχεση αυτή ότι όχι μόνο δεν θα ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, ότι οι ίδιοι φοιτητές, οι εργαζόμενοι μέσα από τα συνδικάτα τους, οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, είναι αποφασισμένοι να πάνε πώς να σου το πω, το βηματισμό τους, ας πούμε, ένα βήμα παραπέρα. Αυτό το έγκλημα ουσιαστικά που γίνεται για όλη μας τη ζωή, αυτό που μάλλον που προσπαθούν να μας επιβάλλουν, δεν θα περάσει. Εμένα αυτή η εικόνα, ας πούμε, μου ήρθε, και αυτή είναι και ίσως, πώς να το πω, και η καλύτερη προοπτική, ας πούμε, που θεωρώ ότι πρέπει να μείνει για τη συνέχεια.
Και αν το θέλεις, είναι, Αντώνη, επειδή μπορούμε να πούμε και κάποια πράγματα, δηλαδή για το δικό μας το μπλοκ του φαρμάκου, το οποίο είχε πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, κατέβηκε πολύς κόσμος, δηλαδή, στην κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στα Προπήλαια, με τα πανό τους, με την παρουσία τους, με το χαμόγελό τους, δηλαδή το βλέπεις αυτό το πράγμα. Και αυτό από μόνο του, ας πούμε, σου δίνει αισιοδοξία. Συγγνώμη αν μιλάω έτσι, αλλά είμαι λίγο μπουκωμένος τώρα, και σου δίνει αισιοδοξία, δηλαδή, για το αύριο.
Κοίτα να σου πω κάτι, Δημήτρη μου.
Αλλά τι γίνεται, ρε Αντώνη, ταυτόχρονα δείχνει ότι σε ένα πράγμα που θέλουν κάποιοι να μας το παρουσιάζουν ως παγιωμένο. Δηλαδή, νομίζω όλοι μας βλέπουμε, και ακούμε από κόσμο να μιλάνε για δημοσκοπήσεις, γιατί φαίνεται, ας πούμε, δηλαδή, ότι σε αυτό που λέμε κεντρική πολιτική σκηνή τα πράγματα είναι ακούνητα, ότι ακούμε διάφορα εκ του πονηρού, θα έλεγα εγώ, και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, στην υπάρχουσα κατάσταση, στην υπάρχουσα κυβερνητική διαχείριση, δεν υπάρχει κάποια αντιπολίτευση. Λοιπόν, Όποιος ήταν κάτω στα προπήλαια στις 28 Φλεβάρι θα έβλεπε ποια πραγματικά είναι η αντιπολίτευση. Θα έβλεπε ότι αρκετές φορές, και να το πω σε διάφορους ας πούμε έτσι, δημοσιολογούντες, δημοσιογραφούντες κτλ. Παιδιά, οι κηρύσεις ξεπερνάνε. Και ότι ξέρεις, η αντιπολίτευση είναι αυτό που συμβαίνει στους χώρους δουλειάς, είναι αυτό που συμβαίνει στους δρόμους, είναι σε αυτό που συμβαίνει στις διεκδικήσεις. Και δεν ξέρω αν κάποια MRB, κάποια ALCO, κάποια opinion, ας πούμε, δηλαδή μπορεί αυτό το πράγμα να το αποτυπώσει.
Κοίτα, να σου πω κάτι.
Ίσως αν όλοι αυτοί ας πούμε, δηλαδή, που κόπτονται και αναρωτιούνται και τα λοιπά, εκείνη τη μέρα είχαν στείλει 10 κάμερες και πιθανότατα να τις στείλαν αυτές τις 10 κάμερες, ας πούμε, στις 28 Φλεβάρι. Αλλά αν αφιερώναν έστω και 10 λεπτά ας πούμε, στα δελτία ειδήσεών τους για να δείξουν αυτό που εμείς ας πούμε, τώρα προφορικά συζητάμε, δηλαδή περιγράφουμε, να το δείχναν οπτικά, δεν ξέρω αν μάλλον θα μιλάγαμε κάπως διαφορετικά. Θα μιλάγαμε σίγουρα με διαφορετικούς όρους.
Κοίτα, να σου πω κάτι, Δημήτρη, παίρνοντας την πάσα από αυτό που λες, οι δημοσκοπήσεις οι δικές τους είναι ουσιαστικά για ένα, πώς να το πω, αν κατάλαβα και καλά αυτό που είπες, για ένα πολιτικό σύστημα, ας πούμε έτσι, αποστεωμένο και μέσα σε μια γυάλα του στυλ δεν αλλάζει τίποτα κτλ. Εγώ αυτό που θα βάλω είναι το εξής, ότι ναι, αν έχουν τα κότσια να το πω έτσι, ναι, στις 28 Φλεβάρι στην Αθήνα, και όχι μόνο στην Αθήνα, άφησε εποχή. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναλέμε, γιατί έτσι είναι. Η δημοσκόπηση είναι, με βάση αυτό που είπες, είναι και στο σημερινό, ας πούμε πανελλαδικό φοιτητικό συλλαλητήριο. Η δημοσκόπηση, η δικιά μας, είναι όλο το προηγούμενο διάστημα σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, και τη δράση που έχουμε και την παρέμβαση που έχουμε και τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση, και αυτή, φίλες και φίλοι, είναι και η πραγματική αντιπολίτευση. Να το βάλουμε και να το τσιμπήσουμε, ας πούμε, λίγο, να το πάμε και λίγο παραπέρα.
Και είναι να σου πω κάτι, Αντώνη, δηλαδή να είναι ο Δημήτρης, ας πούμε, εκτός από τη, πώς να το πούμε, που επιμελείται δηλαδή και τη δικιά μας εκπομπή, ας πούμε, όσον αφορά την αξία, όσον αφορά, ξέρω εγώ, το καλά, δηλαδή, μουσικές επιλογές, οκ, okay, κάποιες μου πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα.
Εντάξει, αυτό φάνηκε λίγο αποστεωμένο αυτή τη στιγμή, λίγο έτσι, πώς να το πω, λίγο κοινότυπο. Εντάξει, πρέπει να το ξεπεράσουμε.
Όχι, λοιπόν, το ξεπερνάμε. Λοιπόν, αλλά επειδή έχει και την ευθύνη, ας πούμε, δηλαδή, να παρουσιάζει αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, την τρέξω επικαιρότητα, δελτία ειδήσεων και δεν συμμαζεύεται, το οποίο είναι μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά, πραγματικά, ας πούμε, δηλαδή, του βγάζω το καπέλο, ας πούμε, δηλαδή, μπορεί και το κάνει αυτό το πράγμα. Πόσες φορές, ας πούμε, όταν στα αρχαιολογία, ας πούμε, δηλαδή, ειδήσεις, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν ακούει μια κάλπη και μια, πώς θα το πω, μια κροκοδίλια εντελώς κλάψα, ας πούμε, ότι τίποτα δεν γίνεται, ότι η εμπασιστώση τι θέλετε ρε μάγκες, να πούμε 41%, καθίστε και φάτε το, ας πούμε, κτλ. Το οποίο όμως, στην ουσία τι γίνεται, κλείνει ας πούμε, και οθελώς τα μάτια, αυτοτυφλώνεται, ας πούμε, δεν θέλει να δει αυτό που πραγματικά συμβαίνει και στην κοινωνία. Και αυτή η ακινησία που θέλουν ορισμένοι να μας την περιγράψουν και να μας την επιβάλλουν ως κάτι δεδομένο, τελικά η ίδια η ζωή δείχνει ότι έχει κίνηση. Ότι τα πράγματα, παιδιά, να πούμε, κινούνται. Ότι τα πράγματα είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, με κάποιο τρόπο προχωράνε. Κάποιες φορές προχωράνε πάρα πολύ αργά. Κάποιες φορές προχωράνε τόσο αργά που ίσως, ας πούμε, και ένας ακίνητος παρατηρητής δεν μπορεί να καταλάβει την κίνησή τους. Αλλά όσοι ήταν λοιπόν στις 28 Φλεβάρι στην απεργία, θα βγάλανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το συμπέρασμα του Γαλιλαίου, ότι όπως είχε πει αυτός, κι όμως η γη γυρίζει, κι όμως η γη κινείται. Ναι, παιδιά, τα πράγματα κινούνται, δεν είναι ακίνητα. Δηλαδή δεν πέφτουμε σε αυτή τη λούμπα, σε αυτή την κλάψη, ας πούμε, δηλαδή, που θέλετε να μας επιβάλλετε.
Καλά, εντάξει, αυτό εννοείται, και αν θέλεις κιόλας, αν το με αφορμή και τα, πώς να το πω, την ίδια την επικαιρότητα, ας πούμε, και τις ίδιες εξελίξεις που έχουμε, ίσα ίσα που εμείς θα βάλουμε και το χέρι μας ώστε κινηθεί, ας πούμε, και ακόμα περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση κτλ.
Καλά, δεν το συζητάμε. Τραγουδάκι και συνεχίζουμε.
Εννοείται, εννοείται.
Τραγουδάκι και συνεχίζουμε, έλα.
Πάμε από, το, από εκεί που το, αφή, από εκεί που το αφήσαμε. Από εκεί
όχι
που το αφήσαμε.
Απεργία. Όχι άλλη απεργία.
Εντάξει, κοίτα να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, ρε εσύ, Δημήτρη. Πιάνοντας, αν θέλεις.
Τώρα αυτό που μου λέγανε, να σου πω κάτι, ρε εσύ, Δημήτρη, το ακούει ο κόσμος, δηλαδή.
Ναι, γιατί είμαστε live.
Α, είμαστε στον αέρα,
εννοείται.
Okay, γιατί για να προσαρμοστώ και εγώ σε αυτή την οικειότητα, δηλαδή, της εκπομπής, γι' αυτό έτσι το.
Κοίτα, να σου πω κάτι, το ξέρεις και το ξέρω και το ξέρουμε μάλλον πάρα πολύ καλά, ότι αυτή η εκπομπή έχει ένα χαρακτήρα
το ξέρεις, τον οποίο πρέπει να τον κρατήσει. Είναι και στίχος ελληνικού τραγουδίου στη Eurovision. το οποίο δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, ας πούμε, δηλαδή, άκουσα σήμερα το τραγούδι για την Eurovision, είναι άθλιο, ρε, δεν ακούγεται.
Α, τόσο καλά, καλά θα πάει αυτό.
Ναι, ρε, άθλιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και να σου πω και την αλήθεια, τη συμπαθούσα αυτή την κοπελίτσα, δηλαδή, που στείλαμε. Λέω, τι βάζουν να πει, ρε, παιδί μου.
Εντάξει, ρε, εσύ τώρα, τι περίμενες, ρε, εσύ, Δημήτρη, τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, να κάνα τραγούδια, ας πούμε, με πλούσιο χαρακτήρα και νόημα και εντάξει, τώρα, Eurovision είναι.
Ας θέλαμε κάτι παλιό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα πάρω άντρα ναυτικό. Κάτι ναι, τέτοιο,
ναι,
ξέρω εγώ.
Ναι, πώς το θες. Εντάξει. Συγγνώμη που σου κόβω τα αστεράκια στο συλλογισμό σου. Συγγνώμη που το κάνω αυτό.
Για το μεταξύ, θέλω να ρωτήσω, έτσι όπως έχεις αυτή τη τιμή και τη χαρά και... Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, δηλαδή, συγκλονιστικό ότι είσαι μπροστά από το Σάντρα. Βλέποντας το ανεξιντάκτη, θα τον έλεγε στον Καρντάντι, ας πούμε, δηλαδή το Δημήτρη.
Καλά είσαι. Καλά είσαι. Εντάξει. Καταρχάς, κοίτα να σου πω κάτι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
Ο ίδιος αυτό προσδιορίζεται ως τέτοιος, δηλαδή.
Κοίτα να. Περίμενε. Ας ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Επειδή έτσι το Δημήτρη, το Σιάτρα, τον ξέρεις αρκετά παραπάνω από μένα. Καταρχάς, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει στυλ. Έχει τύπο.
Όχι, το ξέρω περισσότερο από σένα.
Και πολύ καλύτερα.
Από όταν ήμουν εγώ μικρός.
Εννοείται. Θεωρώ ότι έχει καταλήξει στο συμπέρασμα στο ότι για να είμαστε και επίκαιροι, ας πούμε, γιατί νομίζω καταλαβαίνω που το πας. Ότι εντάξει, έχει τύπο. Έχει στυλ, δεν μπορείς να μην το δεχτείς αυτό. Οπότε ας κρατήσουμε αυτό. Τώρα εντάξει, όλα τα υπόλοιπα είναι και λίγο. Να είχαμε να λέγαμε και λίγο άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ας πούμε. Εδώ δεν μας πειράζει που ουσιαστικά. Ναι, και σήμερα που είναι Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, ας πούμε, και οι γυναίκες εργαζόμενες δεν μπορούν να κάνουν προγραμματισμό στην ίδια τους τη ζωή και στην ίδια τους την καθημερινότητα. Οι νέες γυναίκες, οι φοιτήτριες που όχι μόνο σήμερα, βασικά τον τελευταίο παραπάνω μήνα είναι στο δρόμο και τις αντιμετωπίζουν σαν εμπόρευμα και κατά τα άλλα, τάχα μου, μας πειράζουν εκφράσεις του στυλ Sugar Daddy. Εντάξει.
Εννοείται ότι δεν μας πειράζουν οι εκφράσεις του στυλ Sugar Daddy, γιατί αυτή είναι μια έκφραση.
Καλά, δεν μας πειράζουν εμάς, άλλους πειράζουν.
Είσαι και πιο μικρός. Η οποία, ας πούμε, υπάρχει στο Παγκόσμιο Λεξιλόγιο από το 2005, δηλαδή. Δεν είναι, κάτι, δεν είναι κάτι καινούριο, δηλαδή δεν το ανακαλύψαμε από την ομιλία του Κουτσούμπα, δηλαδή, εκτός στη Βουλή. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι σήμερ 8 Μάρτη είναι πραγματικά, για κάποιους είναι η μέρα της γυναίκας, για μας είναι η μέρα της εργάτριας γυναίκας.
Εννοείται.
Η 8 Μάρτη αυτή τη στιγμή δεν γιορτάζεται επειδή με κάποιο αφηρημένο τρόπο, ας πούμε, δηλαδή θέλουμε να μιλήσουμε περί ισότητας, ότι ένας άντρας μπορεί να κάνει 50 κιλά πάγκο και μια γυναίκα μπορεί να κάνει 50 κιλά πάγκο κι αυτή. Γιατί ξέρεις, αρχίζουμε δηλαδή και μπλέκουμε λίγο τα πράγματα, θα γίνω πιο συγκεκριμένο στην πορεία. Η 8 Μάρτη ήταν γιατί κάποιες γυναίκες κάποτε βγήκαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Βγήκαν να διεκδικήσουν για ίσο μισθό, για ίση δουλειά με τους άντρες. Γιατί κάποια στιγμή πριν από πάρα πολλά χρόνια κάποιες γυναίκες βγήκαν στον δρόμο για να διεκδικήσουν εργατικά δικαιώματα. Γιατί πριν από πάρα πολλά χρόνια κάποιες γυναίκες βγήκαν στον δρόμο και αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από ό,τι αντιμετωπίστηκαν οι φοιτητές σήμερα στο Σύνταγμα.
Και λίγα λες.
Διεκδικώντας λοιπόν ας πούμε δικαιώματα, διεκδικώντας μεροκάματα, διεκδικώντας συνθήκες εργασίας, βρήκανε μπροστά τους μπράβους, βρήκανε μπροστά τους μπάτσους, βρήκανε μπροστά τους στρατό, οπλισμένους,
παρακράτος,
που βαράγανε στο
ψαχνό. Όλο αυτό το συνοθήλευμα.
Λοιπόν, αυτή την 8 Μάρτη, φίλε Αντώνη, γιορτάζουμε σήμερα. Και τη γιορτάζουμε για πάρα πολλούς λόγους, σήμερα περισσότερο, που βαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε στον 21ο αιώνα, βαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε σε δυτικές κοινωνίες όπου κυριαρχεί η ισότητα και ο πολιτισμός.
Η ανάπτυξη και η πρόοδος και άντε
μην. Η ανάπτυξη που ακόμα και τώρα, πώς να το πούμε, ίση μισθή για ίση δουλειά δεν υπάρχουν για τις γυναίκες και εμείς είμαστε ένας κλάδος, φίλε Αντώνη, που έχουμε συναδέλφες γυναίκες οι οποίες δουλεύουν στα εργοστάσια και οι οποίες μετά πρέπει να πάνε σπίτι να σιδερώσουν, να πλύνουν, να φτιάξουν φαΐ, οι οποίες στο πνεύμα της ισότητας που επιβάλλει αυτή τη στιγμή ας πούμε το δικό μας το σύστημα ισότητας, πρέπει να δουλεύουν ας πούμε βραδινές και πολύ βραδινές βάρδιες. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ισότητα ας πούμε, για μια γυναίκα να μην φυλάει τα παιδιά της ας πούμε, δηλαδή όταν κοιμούνται ή να μην τα κοιμίζει γιατί πρέπει να δουλέψει στο εργοστάσιο 10 μέχρι το πρωί ή πρέπει να κάνει τη βάρδια 2-10 το απόγευμα.
Εντάξει ρε Σιμίτσο, να σου πω κάτι και
θυμίζω Αντώνη ότι σε κάποια μέρη της γης κάποτε πριν πολλά χρόνια αυτό το κομμάτι το αν θα δουλεύει μια γυναίκα, με τι συνθήκες θα δουλεύει μια γυναίκα, τι ωράρια θα έχει μια γυναίκα, έχει λυθεί. Και βέβαια, όταν αυτή η γυναίκα εδώ, η σημερινή γυναίκα, η δυτική γυναίκα, της Δύσης, να πούμε, της δημοκρατίας, του δικαιωματισμού, του δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όταν φεύγει από το σπίτι για να πάει στη δουλειά, γιατί πρέπει το παιδί κάτι να φάει. Δεν ξέρω πού τα αφήνει αυτό το παιδί, σε τι δομές, σε τι σχολείο, ποιος το κοιτάει.
Καλά, εντάξει.
Κοίτα. Λοιπόν, εμείς αυτή τη γυναίκα σήμερα γιορτάζουμε και δεν τη γιορτάζουμε για να της δώσουμε ένα λουδάκι, να της πούμε ξέρω εγώ χρόνια πολλά, είναι η γιορτή σου, είναι η γιορτή της γυναίκας, γιατί αυτή η μέρα, όπως και κάθε μέρα, πρέπει να είναι μια μέρα που πραγματικά θα δικαιώνει τη γυναίκα ως τέτοια, το ρόλο που παίζει στην κοινωνία και αυτό που πραγματικά έχει να λαμβάνει. Που όσο περνάει τα πράγματα και μάλιστα παλιότερα ρε παιδάκι μου τι μαστίγωνες, τις έλεγες ας πούμε θα σε σπίτι, θα σε κάνω καλή νοικοκυρά, θα σε μάθω να ράβεις, να κεντάς, αν είσαι και από κανένα καλό σπίτι ας πούμε ξέρω, να πάρεις μια στοιχειώδη μόρφωση, να παίζεις πιάνο και να μάθεις και γαλλικά, για να γίνεις ξέρω εγώ μια καλή νοικοκυρούλα, να πούμε ξέρω εγώ, ή να βοηθάς τον άντρα σου ας πούμε και τα κεταρέστα να μπεις στο σπίτι, ή αν είσαι να πούμε ξέρω εγώ της αστικής τάξης και τα αρέστα, να πίνεις τσάι με τις υπόλοιπες ας πούμε, δηλαδή οι κότες ας πούμε, δηλαδή της αστικής τάξης. Αυτό γινότανε. Έτσι δεν είναι, αυτή δεν ήταν η γυναίκα, δεν είναι.
Αυτό ακριβώς, επομένως.
Λοιπόν, τότε λοιπόν ας πούμε το ξέραμε, ίσως ήταν λίγο πιο ξεκάθαρο ας πούμε τι ήταν αυτό που μιλάμε για ισότητα. Σήμερα όμως, και θέλω να το πω αυτό το πράγμα, στην εποχή ενός νεφελώδους και έολου δικαιωματισμού, μιας ισότητας που μπορεί όλοι να χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη, να λέμε όλη ισότητα, αλλά δεν ξέρω αν όλοι τη χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο. Να λέμε ότι, για παράδειγμα, εάν ένας άντρας, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει μια βαριά χειρονακτική εργασία, να μπορεί βέβαια και μια γυναίκα να κάνει μια βαριά χειρονακτική εργασία. Εάν, ας πούμε, μια γυναίκα, ξέρω εγώ, παίρνει άδεια μητρότητας, επειδή ακριβώς ας πούμε δηλαδή επικαλούμαστε έτσι αόριστα και νεφελωδώς ας πούμε την ισότητα, την άδεια μητρότητας ας πούμε δηλαδή για παράδειγμα να την επεκτείνουμε. Επειδή ακριβώς για παράδειγμα ο άντρας με τη γυναίκα το επιβάλλουμε εμείς ας πούμε ο δυτικός κόσμος είναι ίση, μπορεί πραγματικά να συνταξιοδοτείται ο άντρας και η γυναίκα ακριβώς τα ίδια χρόνια, χωρίς όμως να παίρνουμε υπόψη μας τι άλλα πράγματα έχει πίσω της μια γυναίκα που κάνει.
Καλά,
και λέω πάλι, όταν σε κάποια άλλες καταστάσεις, σε κάποια άλλα κράτη, σε κάποιες άλλες κοινωνίες, Υπήρχε διαφοροποίηση όσον αφορά, ας πούμε, τα συντάξιμα χρόνια που έπρεπε να έχει ένας άντρας και μία γυναίκα. Αυτό αποτελούσε ανισότητα, αποτελούσε διαχωρισμό, λέω τώρα.
Καλά, κοίτα, και να σου πω και κάτι στην τελική, αυτό που...
Το κάψαμε.
Όχι, καθόλου δεν το κάψαμε, γιατί ίσα ίσα είναι, πώς να το πω, ουσιαστικά ένας πολύ έτσι γλαφυρός τρόπος και πραγματικός και... Ναι, πραγματικά εμείς σήμερα, όχι μόνο και μόνο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, είναι το πώς βλέπουμε τη γυναίκα και αντίστοιχα τον άντρα και αντίστοιχα, όπως πολύ σωστά είπες, την εργαζόμενη γυναίκα και τον εργαζόμενο άντρα μέσα σε όλη αυτή την κοινωνία. Γιατί...
Αντώνη, κάποιες μέρες πριν, κάποιες εβδομάδες πριν, όταν, ας πούμε, για παράδειγμα μιλάγαμε και τα λοιπά, γιατί ήταν και η επικαιρότητα τέτοια, κουβεντιάζαμε κάποια άλλα πράγματα, ξέρεις, εάν μπούμε σε μια διαδικασία υπεράσπισης, ας πούμε, όχι δικαιωμάτων αλλά δικαιωματισμών, όταν τα πάντα υπόκεινται σε έναν υποκειμενισμό ο οποίος δεν μας οδηγεί πουθενά, ναι, τότε, ας πούμε, ακόμα και και τα δικαιώματα τα οποία εκπορεύονται και πηγάζουν μέσα από τη μητρότητα, αντιλαμβάνεις, αδελφέ, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στέρεα, ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται. Ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένα. Θυμήσου κάτι πράγματα που λέγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 3-4 εβδομάδες πριν.
Επειδή ακριβώς θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι συζητάγαμε, έτσι, και ειδικά και για τους φίλους και για τις φίλες που μας ακούν ή θα μας ακούσουν, εγώ αυτό που θα ήθελα να βάλω είναι το εξής, ότι επειδή ακριβώς έτσι μιλάμε, αν θέλεις ρε Δημήτρη, και για εκπομπή του φαρμάκου και για εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου, εγώ θεωρώ ότι συνδέεται ακριβώς σε αυτό το σημείο το ζήτημα, ας πούμε, για την υπογραφή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, επειδή ακριβώς, ναι, είναι αυτό που είπες εσύ πριν, ζούμε στο 2024, 2025 κτλ. Ναι, προφανώς είναι, πώς να το πω, βασική μας, αλλά και σύγχρονη ανάγκη βάσει των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Ναι, όσο, ας πούμε, υπάρχει δυνατότητα να παίρνει η γυναίκα μητρική άδεια, έτσι, άλλο τόσο, για παράδειγμα, μπορεί να παίρνει και έχει το δικαίωμα να παίρνει και ο άντρας. Γιατί το παιδί, ας πούμε, πώς θα μεγαλώσει? Δεν θα μεγαλώσει μόνο του, δεν θα μεγαλώσει δικαιωματιστικά μόνο του, γενικά και αόριστα, έτσι. Πώς δηλαδή εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, εκφράζουμε αυτή την ισότητα, το ζήτημα της ισότητας και το ζήτημα της αλληλεγγύης και το ζήτημα όχι του δικαιωματισμού, των πραγματικά σύγχρονων δικαιωμάτων? Γιατί είναι αυτό που είπες και ήθελα να το τονίσω λίγο παραπάνω. Είναι άλλο πράγμα, εγώ θα το πω ομά, έτσι όπως το σκέφτομαι, η μόδα του δικαιωματισμού, αυτό το τελείως, πώς να το πω, άχαρο, ας πούμε, και ακανόνιστο, μια αυτή ακανόνιστη έννοια, και είναι τελείως διαφορετικό η έννοια του σύγχρονου δικαιώματος. Γιατί να σου πω, εγώ θα σου φέρω και μια άλλη πλευρά, έτσι, με αφορμή και ένα τραγικό γεγονός, το θάνατο ενός συναδέλφου μας, για παράδειγμα.
Καλά, να το πιάσουμε άλλη στην επόμενη, να μην το κάψουμε αυτό.
Ωραία,
το
ωραία.
Γιατί είναι από μόνο του ένα, μην το πούμε τώρα.
Όχι, αυτό δεν χρειάζεται. Ωραία. Λάθος δικό μου, δεν πειράζει. Εγώ θα ήθελα, λοιπόν, να βάλω μόνο και μόνο την εξής πλευρά. Έτσι. Όπως πολύ σωστά ανέφερες πιο πριν, πολλές γυναίκες είναι συναδέλφισες στα εργοστάσια, στις αποθήκες, στα φαρμακεία κτλ. Για ποια ισότητα και για ποια δικαιώματα στην τελική μας μιλάνε αυτοί σήμερα και προσπαθούν να μας πείσουν, όταν οι συναδέλφοι σας, ας πούμε, που δουλεύουν στον κλάδο, ένας κλάδος ο οποίος πάει τρένο, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, γυρνάνε στο σπίτι, καταρχάς οικονομικά δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ίδιας τους της ζωής, με όποια χαρακτηριστικά αυτή και αν έχει. Έρχεται 10-15 του μήνα και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Επομένως, Για ποια επίπλαστη έτσι, ισότητα και δικαιωματισμό συζητάμε? Και απέναντι σε όλο αυτό, ναι, είμαστε εμείς και το θεωρούμε τιμή μας και καμάρι μας και καλά κάνουμε και θα το κάνουμε και ακόμα καλύτερα και ακόμα περισσότερο, ότι αυτή η έννοια, ας πούμε, του σύγχρονου δικαιώματος μέσα από τη σύγχρονη πάλι και των γυναικών και των αντρών και της νέας γενιάς θα βρεθεί σε αυτό το κοινό ποτάμι,
Αντώνη,
ας πούμε, που
Αντώνη,
λέμε...
Αντώνη, για να τα πούμε τα πράγματα πάρα πολύ απλά για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Άκου να δεις, μάγκα, ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή όταν επικαλούμαστε ισότητα, όταν μάλλον κάποιοι επικαλούνται την ισότητα έτσι όπως τη βλέπουμε τώρα, μέσα από τις αποφάσεις, ας πούμε, που παίρνουν τα εθνικά κοινοβούλια, μέσα από τις αποφάσεις που παίρνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες πειθαρχούν και τα αντίστοιχα εθνικά κοινοβούλια. Λοιπόν, όπου ακούς ισότητα, κράτα και μισό καλάθι. Γιατί η ισότητα έτσι όπως εννοούν αυτοί, είναι αφαίρεση δικαιωμάτων απέναντι στη γυναίκα ως ύπαρξη. Δηλαδή για να το τελειώνουμε το ταλαβερί, αυτό το πράγμα γίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί την ίδια στιγμή που κάποιοι, ας πούμε, δηλαδή τρελαθήκαν, ας πούμε, που μάθανε το 2024 ποιος είναι ο Sugar Daddy.
Ναι.
Και εγώ να πω, ας πούμε, για να μην με πούνε και ομοφοβικό, ότι υπάρχουν και Sugar Mommies, να πούμε, αλλά okay, τι να κάνουμε, ας πούμε, πες το πληθυσμιακά, ας πούμε, οι Sugar Daddies υπερέχουν. Ναι, είναι περισσότεροι, τι να κάνουμε τώρα.
Αυτό μας πείραξε, λοιπόν, δηλαδή.
Και που έχεις μια κοινωνία η οποία από τη μια κόπτεται ντεμεκ, για να το πω και θεσσαλονικιώτικα, για μια ισότητα η οποία κρύβει παγίδες, την ίδια στιγμή με κάθε τρόπο αντικειμενοποιεί τη γυναίκα. Έχουμε μια γυναίκα, ας πούμε, ως αντικείμενο. Την ίδια στιγμή πώς να πούμε, σπάμε τα κοντέρα, ας πούμε, δηλαδή σπάμε τα όρια. Μιλάμε και για μια γυναίκα η οποία απλά, ας πούμε, είναι μια παραγωγική μηχανή. Γιατί αυτό είναι το κολπάκι, ας πούμε, τώρα, ας πούμε, δηλαδή και με την παρένθεση, τη μητρότητα και με τα αρέστα. Όλο αυτό το πράγμα που έχουμε δει. Και την ίδια στιγμή, όταν όλοι αυτοί μιλάνε, δηλαδή για 8 Μάρτη, δεν ξέρω πραγματικά για ποια γυναίκα αναφέρονται. Γιατί όταν μιλάμε εμείς, Αντώνη, για γυναίκα, μιλάμε πραγματικά για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ίσως με εμάς σε όλα.
Εννοείται.
Ο οποίος όμως αντικειμενικά έχει περισσότερα δικαιώματα από ό,τι έχουμε εμείς τους άντρες, για να το πω έτσι. Γιατί πώς να το κάνουμε, ρε φίλε, να πούμε, δηλαδή οι γυναίκες κάνουν περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς, για να το πω πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ λαϊκά. Γιατί η γυναίκα γεννάει, ρε. Γιατί η γυναίκα μεγαλώνει παιδί. Γιατί η γυναίκα το θυλάζει.
Κοίτα να σου πω κάτι, είναι αυτό...
Αλλά τι γίνεται τώρα. Πώς να το πω τώρα. Είναι αυτό το πράγμα που λέμε, οι 8 Μάρτη δεν είναι για όλες οι γυναίκες. Γιατί εντάξει, okay, υπάρχουν και γυναίκες, ας πούμε, μπορούν να έχουν και 10 Φιλιππινέζες να τους μεγαλώνουν τα παιδιά. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως των γυναικών, sorry τώρα, δεν είναι αυτή.
Καλά, χαίρομαι πολύ. Ναι, και ίσα ίσα, όχι μόνο για αυτές τις γυναίκες μιλάμε εμείς, αλλά και για αυτές τις γυναίκες πρότυπο, αν θέλεις κιόλας. Τις γυναίκες ηρωίδες, τις πραγματικές γυναίκες αγωνίστριες της ίδιας της ζωής.
Μπράβο, λοιπόν, και για να καταλήξουμε, λοιπόν, Αντώνη, κάπου, να πούμε το εξής. Ότι επειδή εμείς, ας πούμε, δηλαδή με τις γυναίκες που συναναστρεφόμαστε, αν το θέλει, δηλαδή, εμείς το κλειστό το κύκλο μας, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, το συνδικά του φαρμάκου, ας πούμε, δηλαδή οι γυναίκες και τα κορίτσια, ας πούμε, που είναι δίπλα μας και περπατάμε μαζί στις κινητοποιήσεις, στους αγώνες, ας πούμε, κτλ. Κοίταξε να δεις, είναι γυναίκες που την ισότητα, και ας το πάμε λίγο και το μυαλό μας λίγο παλιότερα, η ισότητα δεν τους χαρίστηκε. Την ισότητα την κέρδισαν.
Εννοείται.
Και την ισότητα την επέβαλαν με τις τάσεις τους.
Εννοείται. Και ίσα ίσα και θα την επεκτείνουν
και ακόμα περισσότερο. Και να πω και κάτι, επειδή στην Ελλαδίτσα ζούμε, να πούμε, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι έχουν κοντή μνήμη, πόσοι έχουν μακρύ μνήμη, μακριά μνήμη κτλ. Αλλά την ώρα, λοιπόν, ας πούμε, που ξέρω εγώ, την ίδια εποχή, ας πούμε, που την κοπέλα... Για να πάει στην εκκλησία, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι στη λειτουργία της Κυριακής έπρεπε να τη μεταφέρει όλο το σωί και να τη βλέπει. η οποία δεν ήξερε να διαβάζει, η οποία το μόνο που τη μάθανε, ας πούμε, είναι πώς να κεντάει, πώς να δουλεύει, πώς να βοηθάει, ας πούμε, ξέρω, για παράδειγμα, λέω τώρα, στην αγροτική κοινωνία της Ελλάδας, σε αγροτικές δουλειές, και πώς, ας πούμε, να την προετοιμάζουν να γίνει μια καλή νύφη, μια καλή γυναίκα, ας πούμε, ξέρω, για να κάνει παιδιά, για τον άντρα που θα την πάρει. Ξέρεις, ένα τσίκ έγινε και ήταν η ίδια γυναίκα η οποία χειραφετήθηκε γιατί πήρε όπλο στα χέρια της. Το 40 δεν είναι μακριά μας, ιστορικά θέλω να πω.
Καθόλου μακριά δεν είναι.
Είναι η γυναίκα, λοιπόν, ας πούμε, η οποία έφτιαξε λόγους ανταρτησών. Είναι η γυναίκα εκείνη η οποία μέσα στη μάχη κατάφερε και επέβαλε την ισότητα, δεν της χάρισε κανένας. Είναι η γυναίκα εκείνη η οποία αυτομορφώθηκε, η οποία διαπαιδαγωγήθηκε, και αν το θέλεις, αυτά είναι τα παραδείγματα, ας πούμε, δηλαδή, που πρέπει να βλέπουμε τώρα.
Ναι, και ίσα κιόλας, για να το...
Αλλά δεν είναι τραγικό ότι 80 χρόνια μετά από αυτές τις γυναίκες τώρα που περιγράφουμε, αυτή τη στιγμή που βεντιάζουμε, ας πούμε, ξέρω, για sugar babies, ας πούμε, και για παρένθετες μάνες.
Κοίτα να σου πω κάτι. Είναι ίσως, αν θέλεις, ρε Δημήτρη, και αντιπροσωπευτικό από την εξής πλευρά και τόσο εξόφθαλμο, ότι επειδή ακριβώς εμείς μιλάμε για αυτές τις γυναίκες, εμείς μιλάμε για τις γυναίκες αυτές που συγκρούονται και με την εργοδοσία, ας πούμε, στον κλάδο μας, για να επιβάλλουν αυτά τα σύγχρονα δικαιώματα που λέμε, όχι μόνο για τη γυναίκα και για τον άντρα και για το παιδί και για την οικογένεια κτλ. Είναι αυτές οι γυναίκες που θα βγουν στον δρόμο, αυτές οι πρωτοπόρες γυναίκες που θα συμπαρασύρουν και άλλες γυναίκες και άλλους άντρες μαζί τους, και είναι αυτές οι γυναίκες που ουσιαστικά θα δείξουν και θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο την προοπτική που και εμείς οι ίδιοι θέλουμε να έχουμε, όλοι οι εργαζόμενες και όλοι οι εργαζόμενοι γυναίκες και άντρες. Και ίσα ίσα είναι αυτό, τους δίνει και πολύ περισσότερη αξία μέσα σε αυτή την εποχή της, της χυδαίας εκμετάλλευσης των sugar daddy που λέμε και των sugar mommies. Ίσα ίσα που η αντιπαράθεση με αυτά τα πρότυπα και με αυτές τις κατευθύνσεις και τις πτυχές τους δίνει πολύ περισσότερο αξία, και όχι μόνο με αφορμή την 8η Μάρτη, αλλά καθημερινά και με προοπτική κιόλας.
Και για να κάνουμε μια διακοπή, ας πούμε, για να περάσουμε και σε αυτό το τραγικό γεγονός, στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε, να πούμε, Αντώνη, για να το κλείσουμε, ότι κάποιοι επικαλούνται την ισότητα κοιτώντας προς τα κάτω, ισοπεδώνοντας την επικαλούμενη μια ισότητα, ισοπεδώνοντας ταυτόχρονα, ας πούμε, δικαιώματα, ας πούμε, που πρέπει να έχει μια γυναίκα. Εμείς διαφορίζουμε τη θέση μας από αυτό το πράγμα. Εμείς διεκδικούμε μια πραγματική ισότητα με το βλέμμα προς τα πάνω.
Είναι η διαφορά μας, είναι μέρα με τη νύχτα, ναι, ξεκάθαρα.
Ναι, εννοείται, γιατί πρέπει να έχει περισσότερα δικαιώματα.
Λοιπόν,
τα βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς, δηλαδή, να το πω έτσι. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, δηλαδή κάτι πάρα πολύ.
Ένα τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.
Ναι, ναι.
I'm real.
Λοιπόν, και μετά έτσι το πολύ, πώς να το πω, γεμάτο ας πούμε διάλειμμα, εδώ πέρα τα λέγαμε με τον Δημήτρη, ας επανέλθουμε δυστυχώς σε μια στιγνή και άσχημη πραγματικότητα. Είναι αυτό που είπαμε κάποια στιγμή πριν, η ανάπτυξή τους, αυτός ο εξυγχρονισμός και τα σύγχρονα δικαιώματα που μας τάζουν του να έχουμε επιλογή να δουλεύουμε 13 ώρες την ημέρα. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς αυτό οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου μας στο εργοστάσιο της Φαρματέν στις ΣΑΠΕΣ της Ροδόπης.
Όχι, κάτσε να το πούμε. Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Λοιπόν, μιλάμε για ένα συνάδελφο που δούλευε στη Φαρματέν.
Που ίσα ίσα, λοιπόν, που ίσα ίσα, έτσι, και επειδή ακριβώς δούλευε σε ένα...
Σε αυτό το περίφημο, ας πούμε, κλάδο του φαρμάκου, που καταγράφει και σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, σε αυτό το εργασιακό χώρο, ας πούμε, δηλαδή, που παρέλασαν, ας πούμε, πρωθυπουργοί κόβοντας κορδέλες εκφράζοντας, ας πούμε, δηλαδή, πως σημαντικός είναι, ξέρω εγώ, για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας ευρύτερα, και πως σημαντικό ρόλο παίζουν, ας πούμε, δηλαδή, στο ότι δίνουν δουλειά σε κόσμο κτλ. Δεν είναι, για να το ξεκαθαρίσουμε τώρα, δεν έχει να κάνει, ας πούμε, με τη συγκεκριμένη εταιρεία.
Καλά, ναι, εννοείται.
Έχει να κάνει ότι κάποια στιγμή, παιδιά, να σταματήσει λίγο το δούλεμα. Λοιπόν, αυτός ο κλάδος, λοιπόν, του φαρμάκου, προχθές άκουγα το Χατζηδάκι, είχε κάνει μια εκδήλωση ο Real FM, ο οποίος έλεγε, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις το κλάδος του φαρμάκου, πόσο πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει στην ιστορία της ελληνικής οικονομίας και δεν συμμαζεύεται. Σωστό, από τη μεριά του, σωστό, ναι, είναι σωστό για αντικειμενικό, ναι, παίζει ρόλο. Το φάρμακο το έχουμε ξαναπεί, είναι το δεύτερο εξαγωγικό προϊόν της χώρας. Η ανάπτυξη του φαρμάκου δεν φαίνεται μόνο αποκλειστικά από τους τζίρους, φαίνεται από το, και όχι μόνο από τις εξαγωγές που κάνει, φαίνεται και από τις επενδύσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια, από τα εργοστάσια που χτίζονται, από πώς να πούμε, τα ερευνητικά κέντρα που φτιάχνονται,
από την αναβάθμιση,
από όλα αυτά που διαφημίζονται
και τα λοιπά.
Την ίδια στιγμή όμως βλέπεις ότι ο κόσμος, λοιπόν, που δουλεύει, να πούμε, σε αυτό το μαγικό χώρο και πόσο μάλλον σε αυτό που λέμε σκληρό πυρήνα της παραγωγής του φαρμακού, και εννοούμε τα εργοστάσια, αναγκάζεται, γιατί μάλλον, ας πούμε, δεν είναι τόσο αξιστόρι αυτό που ήδη ζουν οι εργαζόμενοι, εννοώ, να κάνουν και δεύτερη δουλειά
για να τα βγάλουν πέρα.
Υπήρχε λοιπόν ένα συνάδελφός μας, όπου δύο μέρες πριν, την Τετάρτη, ο οποίος είχε και αυτός οικογένεια, ο οποίος είχε και αυτό ζωή, λοιπόν, τελειώνοντας τη δουλειά του, έκανε και μία δεύτερη δουλειά, γιατί φαίνεται ήταν πάρα πολύ άπλιστος, γιατί ενώ ήταν πάρα πολλά τα λεφτά που έπαιρνε από τη δουλειά του στο εργοστάσιο, ήθελε να πάρει, ας πούμε, και δύο Porsche, γιατί δεν του έφτανε, ας πούμε, η μία που είχε, και είπε, δεν κάνω και τον ηλεκτρολόγο. Και εκεί, λοιπόν, ας πούμε, που ήταν ανεβασμένος, ας πούμε, στα 4 μέτρα για να φτιάξει κάτι φώτα, κάτι καλώδια, κάτι τέτοια, μάλλον, ας πούμε, επειδή είχε προηγηθεί και μία 8-ωρη, 9-ωρη δουλειά στο εργοστάσιο, αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, γλίθρισε, έπεσε και έμεινε στον τόπο. Πού το κατατάσσουμε αυτό το δυστύχημα, Αντώνη? Πού το κατατάσσουμε? Το κατατάσσουμε, ξέρω εγώ, στην απληστία του συγκεκριμένου, δηλαδή δεν του φτάνανε αυτά τα πολλά λεφτά που έπαιρνε, ας πούμε, και ήθελε και δεύτερη δουλειά? Μήπως, ας πούμε, δεν έκανε καλή χρήση των καινούριων νόμων, ας πούμε, δηλαδή της κυβέρνησης, που σου επιτρέπουν πραγματικά 13-ωρη δουλειά και να δουλεύεις νόμιμα σε δύο διαφορετικούς εργοδότες? Αυτά δεν ήταν τα νομοσχέδια που πανηγυρίζαμε, Εντός αγωγικών λέω τώρα, δηλαδή κάτι μήνες πριν που περνάγανε.
Να, ποια είναι η πραγματική τους εφαρμογή.
Και ας αναρωτηθούμε, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση να αναρωτηθούμε γιατί μπαζίτως. Αλλά ρε παιδάκι μας σκεφτούμε πραγματικά, ας αναλογιστούμε. Υπάρχει κανένας φυσιολογικός άνθρωπος που καταρχάς ας πούμε, δηλαδή παιδιά να το πούμε και έτσι πολύ απλά, ας πούμε ποιος γουστάρει να δουλεύει. Δηλαδή, οκ. Okay. Δηλαδή, μη τρελαθούμε κιόλα δηλαδή. Αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος ας πούμε που δουλεύει, ξέρω εγώ, ξυπνάει το πρωί, ας πούμε, ξέρω εγώ, δουλεύει 8 ώρες. Λοιπόν, και σου λέει τι άλλο έχω να κάνω, δεν δουλεύω άλλες 5, άλλες 6.
Έτσι για να γεμίσω τη μέρα μου.
Δηλαδή, μπράβο, ναι, υπάρχει ρε παιδάκι μου δηλαδή κάποιος άνθρωπος, δηλαδή φυσιολογικός να το κάνει αυτό το πράγμα. Για να αναγκαστεί να το κάνει αυτό το πράγμα, πώς να το πω, το πιο φυσιολογικό που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι τα λεφτά που παίρνει από την κύρια εργασία του δεν του φτάνουν.
Άντε καλέ, προβοκάτορα.
Δεν του φτάνουν. Και λίγο πριν, ουσιαστικά, νομιμοποιήσαμε το γεγονός ότι δεν μας φτάνουν τα λεφτά που παίρνουμε από την κύρια εργασία μας και πρέπει να κάνουμε και μία δεύτερη. Ωραία. Στη βάση λοιπόν αυτής της δεύτερης δουλειάς, ο τύπος που ήταν και 56 χρονών, ο συνάδελφος, συγγνώμη για το τύπος, δεν το λέω, ο συνάδελφος λοιπόν αυτός, έκανε και μία δεύτερη. Και στη δεύτερη κλάταρε, γλίστρισε, του έφυγε η προσοχή. Είναι το ίδιο πράγμα, Αντώνη, που λέμε ας πούμε και για την υπεριοριακή δουλειά. Δεν μπορείς ρε αδελφέ, ας πούμε, δηλαδή, να δουλεύεις 12 και 13 και 14 ώρες. Είναι το ίδιο πράγμα που σου λέει το εργοστάσιο, ότι κοίταξε να δεις. Θες να κάτσεις ας πούμε και άλλες 3-4 ώρες υπεροριακά, θα οικονομήσεις. Ναι, το θέμα είναι ας πούμε τι κομμάτια σου αφήνεις πίσω. Και μπορείς ας πούμε για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 10 και 12 ώρες πάνω στη μηχανή να έχει πώς να πω τα αντανακλαστικά του.
Την προσοχή
να έχει το μυαλό του.
Εντάξει, ναι, τι λέμε τώρα. Έτσι, τι λέμε τώρα.
Λοιπόν, και αυτό τι το λέμε μετά, ας πούμε, ατύχημα, το λέμε κακιά ώρα, το λέμε δυστύχημα, τι το λέμε. Γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα φυσιολογικό άνθρωπο, ας πούμε, δηλαδή, που να μπορεί η δουλειά του η 8ωρη να το επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς, να μπορεί να πηγαίνει διακοπές το καλοκαίρι, να μπορεί να παίρνει την οικογένειά του, ας πούμε, ξέρω εγώ, και να κάνει μια βόλτα, να πηγαίνουν σε ένα μαγαζί να τρώνε, να μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα παιδιά του να προσφέρει πράγματα πώς να το πω τώρα, δηλαδή, από βίτσιο και μόνο, ας πούμε, να κάνει και δεύτερη και τρίτη δουλειά.
Κοίτα και να...
Λοιπόν, σήμερα έγινε η κηδεία ενός συναδέλφου που πάρα πολύ απλά δεν του φτάνανε, δεν του φτάνε το μεροκάματο, δεν του φτάνε ο μισθός της μιας δουλειάς και έκανε και δεύτερη. Και ένας άνθρωπος παρακάτω 60, έπεσε από τα 4 μέτρα και μείνε στον τόπο.
Κοίτα να σου πω κάτι, Δημήτρη.
Τι θες να πούμε εμείς τώρα δηλαδή, για πες μου. Ωραία, και το ατύχημά του δεν έγινε στο χώρο δουλειάς, δηλαδή το δικό μας, που είναι το φάρμακο. Δηλαδή ο άνθρωπος από τη φαρματέρνη μια χαρά ζωντανός βγήκε. Αλλά αντί να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί,
δεν πήγε ποτέ.
Να κάνει κάτι για τον εαυτό του, μάλλον από βίτσιο ας πούμε σου λέει δεν πάω να φτιάξει κάτι καλώδια. Αυτό πώς το λέτε ρε Αντώνη τώρα, για ρώτα και τον Σάντρα. Τη γνώμη του πώς το λέμε αυτό.
Τι να σου πω. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα το λες, χιδεότητα το λες, πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε.
Ρώτα λοιπόν την ΚΕΣΕ, πήγαινε και να κάνουμε αυτήν την ερώτηση, που στις 28 Φλεβάρι, βασιλετός έκανε αυτό που έκανε και δεν έβρισκε λόγο να είναι ο κόσμος στον δρόμο.
Κοίτα να σου πω κάτι, καταρχάς αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να πούμε είναι ότι και από αυτό εδώ το βήμα, έτσι τα συλληπιτήριά μας και τη στήριξή μας στην οικογένεια του συναδέλφου μας, πρώτιστα. Από εκεί και πέρα, με βάση και την όλη κουβέντα που κάναμε στη σημερινή μας εκπομπή, Δημήτρη, και αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε ή θα μας ακούσετε, ίσα ίσα ότι έχει πολύ περισσότερη αξία και, έχουμε πολύ περισσότερους λόγους να πούμε ότι μέχρι εδώ, τέλος. Δεν πάει άλλο να αναγκαζόμαστε να κάνουμε Και δεν το βάζω εγώ ηλικιακά μόνο, να αναγκαζόμαστε να κάνουμε μία και δύο και τρεις δουλειές επειδή σου λέει αυτό είναι ανάπτυξη. Όχι, για μας ανάπτυξη είναι και θα πρέπει να είναι το ότι να δουλεύουμε και να μπορούμε να ζήσουμε όπως με βάση τις δυνατότητες του σήμερα και με βάση το βασικό μας δικαίωμα. Στο μισθό, στο σύγχρονο μισθό, στην άδεια μητρότητας που συζητάγαμε πριν, στην άδεια πατρότητας, στις τριετίες, στα βαρέα και ανθυγινά, στο πενθήμερο και οχτάωρο, Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτά είναι τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Και αυτή είναι η ανάπτυξη η
καλά, δική μας. Βέβαια, Αντώνη, μπορεί και κάποιοι, δηλαδή, να λέμε τώρα, δηλαδή, να πρέπει να, ξέρω εγώ, να αξιοποιήσουμε, ας πούμε, δηλαδή, τη νομοθεσία η οποία έχει αυτή τη στιγμή κατοχυρωθεί. Το να δουλεύεις, ας πούμε, σε δύο διαφορετικούς εργοδότες 13 ώρες την ημέρα, για να μπορείς, ας πούμε, να αξιοποιήσεις και το δικαίωμα που σου δίνει η κυβέρνηση, να κάνεις και ένα απογευματινό χειρουργείο μεσαίο των 1.500 ευρώ.
Καλά, ξέρω εγώ. Καλά, κοίτα, εγώ θα σου αντιπαραβάλλω
τώρα. Ναι, αντιλαμβάνεσαι τώρα, για να μην τα λέμε τώρα. Υπάρχει μια παράνοια εδώ, ένας παραλογισμός.
Εγώ αντιλαμβάνομαι την παράνοια και
εάν αντιληφθούμε ότι αυτό το πράγμα ξεφεύγει ακόμα και του παραλογισμού και είναι ένα ανελαίητο μαστίγωμα που υφίσταται αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη, που τα πάντα πρέπει να πληρώνει, και για να το συνδέσουμε και σήμερα, δηλαδή γι' αυτό είναι και τα παιδιά στον δρόμο σήμερα, γιατί τελικά για όλα πρέπει να πληρώνουμε. Και να είσαι σίγουρος ότι επειδή και το 13ωρο που εργασίας που νομοθετήσανε εν είδη δικαιωματισμού, ναι, θα το κάνουν και 16ωρο, ας πούμε, για να μπορούμε να κάνουμε και το απογευματινό μας χειρουργείο, μια και μας δίνει το δικαίωμα το αγαπητό μας σύστημα, αυτό το υπέροχο σύστημα, να χειρουργούμαστε, ας πούμε, δηλαδή, ενός αντιτίμου, ας πούμε, δηλαδή, και τα απογεύματα. Αλλά την ίδια στιγμή κάποιοι τον άνθρωπό τους δεν τον βλέπουν το βράδυ να γυρίσει σπίτι.
Κοίτα να σου πω κάτι, Δημήτρη.
Λοιπόν, γι' αυτό, για να το κλείσουμε, Αντώνη, επειδή πέρασε και η ώρα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη και γι' αυτό παλεύουμε για συλλογική σύμβαση, γι' αυτό παλεύουμε για κλαδικές συμβάσεις συνολικά σε εργατική τάξη, οι οποίες πραγματικά να μας κατοχυρώνουν, να κατοχυρώνουν τα δικαιώματά μας και να μας επιτρέπουν έστω και σε αυτό το σύστημα να μην είμαστε ζώα, να μην είμαστε υποζύγια. Να μπορούμε έστω και έτσι σε ένα βαθμό να ζούμε αξιοπρεπώς και να μην παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα. Γιατί άμα το πιάσουμε, Αντώνη, τώρα, ας πούμε, δηλαδή, γιατί 13 ώρα δεν γίνονται μόνο σε διαφορετικούς εργοδότες, γίνονται και στον ίδιο εργοδότη, και να κάτσουμε να πιάσουμε και να αναλύσουμε τι μέτρα ασφαλείας υπάρχουν, τι συνθήκες ασφαλείας υπάρχουν, τι έλεγχοι υπάρχουν, ας το θέλουμε 15 εκπομπές.
Λοιπόν, νομίζω ότι το καλύτερο είναι να το αφήσουμε σε αυτό ακριβώς που είπες εσύ, ότι μέσα, λοιπόν, σε όλο αυτό το συνοθήλευμα, μέσα σε όλη αυτή την κόλαση του δάντη, να το πω έτσι, αποκτάει μεγαλύτερη αξία αυτό που είπες, και εμείς βάσει αυτού θα συνεχίσουμε και για τα δικαιώματά μας και για τη σύμβασή μας και για τον αγώνα που δίνει συνολικά η εργατική τάξη και για την προοπτική, την πραγματική προοπτική που πρέπει να πάρει αυτός ο αγώνας. Εγώ νομίζω ότι όντως είναι το καλύτερο, ας πούμε, ο καλύτερος τρόπος, με αφορμή αυτό που είπες, ώστε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Όχι με την άποψη να το σκεφτούμε και να το δουλέψουμε, να το δουλέψουμε στις δουλειές μας, στην ίδια μας την καθημερινότητα, στο μυαλό μας, στη συνείδησή μας, ώστε το πώς θα γίνει σάρκα και οστά και το πώς θα πάμε ένα βήμα πιο μπροστά σε αυτή την προοπτική που λέμε.
Και αν είναι, Αντώνη, και καληνυχτίζω, αν είναι να μας βγει χολή, να μας βγει στους δρόμους του αγώνα και όχι στα απογευματινά χειρουργία.
Άντε, φιλιά. Χίλιες φορές.
Φιλιά.
Γεια χαρά, Μητσό μου.
Γεια χαρά.
Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου Αττικής έφτασε στο τέλος της. Είπαμε πολλά, ανοίξαμε πολλά, όσο καλύτερα μπορούσαμε. Εμείς αυτό που θέλουμε για όλους μας είναι να έχουμε το κεφάλι ψηλά, γεροί, δυνατοί. Ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια χαρά!
Princess of the dawn.